Beti erekoa zirudien, aspaldi hartu baitzuen boterea, baina dagoeneko agerikoak ziren higaduraren zantzuak, 10 urtez agindu du turismoak irentsi duen Donostian. Baina agur esan du agintaldiaren erdian, urrengoari bidea erraztuko diolakoan. Ikertu bia naiz eta gaur, Eneko Goiaz arituko gara, berriketan. Goia jota alde eginen du.
Egunon guztioi. Agerraldi berezia da gaurkoa niretzat. 10 urte dira, Donostiarrek emandako konfidantzari esker, Donostiako alkate naizela. Datorren urriaren 16an, politika orokorreko plenoa ospatuko dugu, udalbatza areto honetan bertan. 10. aldiz, bertan aukera izango dut, hiriaren egoerari buruzko azalpena egiteko. 10. eta azkena izango dela jakinaraztera natorkizue gaurkoan. Pleno hori amaitutakoan, alkate izateari ustea erabaki.
Eneko Goia aditu duzu, agurra iragartzeko prentsaurrekoan. Ez ustean eman du bere erretiroaren berri, kargualdiaren erdi-erdian. Goia 2015. urtetik da Donostiako alkate, eta 2027 arte luza zezakeen agintaldia, baina albo batera egitea erabaki du. Urriaren 16an dimitituko du. Juan Carlos Izagirre Bilduko alkatearen eskutik jaso zuen agintemakila duela 10 urte. Hauteskunde emaitza oso onak eskuratuta. Urrengo hauteskundeetan boto gehiago jaso zituen, baina azkenengoetan berriz 10.000 boto galdu. 10 urte asko dira eta gainera boterean egoteak normalki higatu egiten du politikaria. Beraz, alkatea agintaldiaren erdian aldatuta, bidea erraztu diezaioke ondorengoari. Eneko Goia zarituko gara gaur, eta 10 urteko haren agintaldiari errepasoa emanen diogu. Besteak beste, topoa, turistifikazioa, Loiolako kuarteleko lurrak eta herri mugimenduekin izandako tirabirak izanen ditugu izpide. Eneko Goiari buruz aritzeko, Jon Olano Urain Berriako editorearen gara joko dugu. Kaixo, Jon.
Kaixo, Ger.
10 urteren ondoren, Goiak alkatetza uztea erabaki du, zikloa isteko beharra ikusi duela esan du. Baina zein da bukatzea ardaen ziklo hori?
Ba, segurazki apustu bada ziklo amaiera hau izan dadin Eneko Goiaren Donostiako alkatetzaren ziklo amaiera eta ez Alderdi Jeltzalearen ziklo amaiera Donostiako alkatetzan. Ni gogoraraziko nuke ziklo aldaketa hau edo alkatetza aldaketa hau segurazki mamitzen hasi zela 2023ko udal hauteskunde gauean. Ze azken batean 2023ko udal hauteskundetan Euskal Alderdi Jeltzalea zetorren aurreko legealdian 34.000 boto izatetik eta kolpe batean 10.000 boto galdu zituen. 3 bototik bat galdu zuen Donostian. Egia da Euskal Alderdi Jeltzalearen jeitsiera orokor baten barruan gertatu zela hori, 80.000 boto galdu zituela EJak hauteskunde hoietan eta 10.000 galdu zirela Donostian, ez? Baina iaia lehenengo indarra izateari utzi zion. EH Bildu 1.000 boto geratu zitzaion, ez? Ordan horrek gutxiko zuen segurazki Eneko Goiaren figurarekiko ere bazegoela alako desadostasun orokor bat edo zigortzeko gogo bat, eh? Begiratzen ari nintzen da justu orain urtebete da ite Fokusek ematen zuen balorazio batean Eneko Goia 5,1 puntuazio bat zeukan eta Euskal Herriko hiriburuetako alkateen artean berazen okerren baloratzen zena ezagutza maila altuena zuen aldi berean, ez?
Bi urte gelditzen dira legealdi hau bukatzeko, baina agintaldiaren erdian erabaki du bazter egitea, zerga uste duzu ez duela 2027 arte itxaron.
Olakotan segurazki legealdian alkatetza aldatzearen arrazoiak gehiago izaten dira marketing elektoralari lotutakoak, ezta? Bi urte barru hautagai berri bat aurkeztea baino agian egokiagoa izan daitekeela, baina hautagai eta alkategai izango den horri, bide bat egiten ustea eta herritarren begietara ere bere aurpegia gehiago ezagutaraztea eta kudeaketan trebatze bat baduela azaleratzea.
Goiak ez du esan zer eginen duen aurrerantzean, aspaldi hasi zen politikan, hori bai, nolakoa izan da bere ibilbidea?
Ba, Goia da EAJ-an zaildutako politikari bat, bueno, bertako postuetan egin izan duelako karrera politikoa, ez? 2005-eko hauteskundeetan Eusko Legebiltzarreko Gipuzkoako parlamentari aukeratu zuten, eta gero, ja, Donostiako udalera iritsi aurretik Gipuzkoako foru aldundian bide azpiegituretako diputatu gisa jardun zuela 4 urtez, hor seguraski irabazi zuen presentzia publiko handiagoa, eta gero, gogorarazi behar da, 2011an iritsi zela Donostiako udalera, hauteskunde horietan EAJ laugarren indarra izan zen. EH Bildu, orduan Bilduk, bueno, sekulako edo ezusteko arrakasta lortu zuen, eta Juan Carlos Izagirre izendatu zuten alkate, baina PSE, orduan Odon Elorza zen hautagai eta bigarren indar, gero PP eta laugarren indarra zen EAJ. Beraz, Goiari ere aitortu hartzaio, bueno, bere eskutik ze hazkunde izan duen alderdiak bototan, ez? 2011-ko 15.000 boto ingurutik, ba, 2019-ko 34.000-ara. Hor, izugarrizko saltoa dago, eta nik uste bere ibilbide politikoan mugarri nagusia hori xe dela, ez ja bakarrik alkatetzan egin duen bidea baizik, eta 2011-an oposiziotik nola ezagutarazi zuen bere burua irian.
Hamarkada bat eman du udalaren buru, beraz askorako emanen zuen Goiaren agintaldiak, baina oroar nola laburbilduko zenuke bere jarduna?
Hamar urte izan da ez da rexa, ez? Nondi begiratu. Nik nola baitz, azpimarratuko nuke, segurazki bere ondarea izango dela, bere esku etzeduen ezaugarrien multzo bat, ez? Turismoaren azkundea bizi izan duen alkate bada, eta turismoa Donostian modu bereziki gordinean bizien fenomeno bada, baina fenomeno global bada. Etxe bizitzaren garestitzea ez da Donostiako arazo bat, baina Donostian hau ere modu gordin batean bizi den egoera bada. Edo beste kasu batzuk bat aipatuta, adibidez, Loiolako kuartelen orubearen eskuratze hori bada dal gobernu honek eukiko duen abantaila handietako bat, ez? Nolabait ere proiektua hor joango den etxe bizitza proiektua eta proiektu urbanistiko orokorran bada udalarena, baina orube hori eskuratzea Euskal Alderdi Jeltzaleak eta kasu honetan segurazki Aitor Estebanek, baina gobernuarekin egindako akordio baten ondorio da, ez? Beraz, segurazki Donostian azken 10 urteetan gertatu diren aldaketa nagusiak ez datoz udaletik. Udalak kudeak egin behar ditu, baina ez datoz udaletik. Berriketan,
berriketan. Ba, ongi duritzen bazaizu, agintaldi honetako gertakari batzuk aipatuko ditugu, metroko obrak izan dira agintaldiko buru austerik handiena.
Ba, nik uste hori dela gai nagusia ezpada, bai gai nagusietako bat, ez? Bai, hirigintzan mugikortasunean sortzen duen aldaketagatik, bai Donostiako erdigunean sortzen ari den ia urteetako eragozpenengatik, eta bai horrek gero jendearen pertsepzioetan sortzen duen ezinegonagatik. Eta lehen ere itzulita, gero horrek daukan itzulpen elektoralaren gatik ere bai, ez? Metroak askorako ematen du, baina hor batetik egon da plataforma bat oso indartsu borrokan metroaren kontra, Satorralaia, eta bueno, prozesu horretan egon dira Kontxako pasealekuaren ondoan gertatutako zuloak, pitzadurak etxeetan, en fin, izaten ari da oro bat nolabait markatzen ari dena ja legealdi hau, bai, biziketan, uste, bueno, lan hori indarrean dagoenetik Donostia arraskoren bizimoduan eragiten ari dena ja topoa edo metroa bera martxan egun aurretik ere.
10 urte hauetan turismoak gora eta gora egin du etengabe Donostian, aipatu diguzu, arazo horri nola heldu dio Goiak?
Ba, Goiak berak zioen udala pasatu dela turismoaren sustapen politikak egitetik nolabait hiriaren zaintza politikak egitera, ez? Eta udalak nolabait ere emoldatu behar izan du ez dakit gehiago politikak edo diskursoa bera. Ze argi dagoena da, batetik datuak daudela eta gero pertsepzioak daudela eta biei heldu hartzaiela, ez? Donostian 2015ean Donostiako alkatetzaraeneko Goia iristen denean 1,1 milioi turistak pasatzen dute gaua Donostian, 10 urte beroago 2,1 milioi dira. Bikoiztu egin da zifra hori. Ostatuen kopurua ere bizi dugu aro bat, ostatu kopurua izugarria handitu dela. Hotelena esan nahi dut. Gero, noski, azken 10 urteetako beste eztabaida nagusietako bat izan da etxe turistikoena. Horri nolabait galga jarri nahi izan zaio, baina ez, eta horrek sortu du baita ere pertzepzio bat herritarrengan. Herritarrek kezka bezala bizi dute turismoa, mugimendu indartsu bat dago Donostian Saskundaren bidean egiten ari dena, eta nik uste udalak egin behar izan duela egokitu diskurso hori ere. Segurazki kudeatu behar izan duen arazo nagusietako bat.
Tarte honetan, Loiolako kuartela bere egin du udalak eta harro aipatu du agur esateko prentsaurrekoan, udal gobernu honen lorpen nagusietako bat izan da hori.
Segurazki EAJak Madrilen lortutako horri etekina aterako diona da udala, eta gainera Loiolako kuartelen auziak oso eskutik doa gero hor egingo denarekin, ez? Eta egingo dira etxebizitzak, eta etxebizitzak egin behar dira Donostian arazo handi bat dagoelako etxebizitzarekin, ez? Egia da, Goiaren agintaldian zehar proiektu urbanistiko asko egin direla eta etxebizitza kopurua handitzeko asmo bat adieraz izan dela, bai Txominen, bai Loiolan, legia badago apustu bat etxebizitza kopurua handitzekoa, izan ere arazo handi badago bereziki Donostiako gazteria hirian gelditzeko aukerekin. Segurazki bate baino gehiago goratuko du Goiaren adierazpen polemikoenak lotuta daudela norberak bere auzoan bizimodua egitea zenbateraino den eskisitoa do, ez? Ba, bueno, horrek badu oinarri bat, ez? Eta da, Donostiako gazteriak eta ezain gazteriak gero eta gehiago jo behar duela inguruko eta ja ezain inguruko herrietara, ez? Eta horrek ere estresatzen, tensionatzen dituela, bai Lasarte, Astigarraga, Hernani, enfin, inguruko gerriko hori guztia ere nozitzen ari dela Donostiak bere gazteak kanporatzeko daukan joera.
Polemikak ere izan dira agintaldi honetan, batez ere proiektu handiei lotuta. Batetik San Bartolomeko merkataritza zentroa, azkenean bertan bera utzi dutena, bestetik Baskulinari zenterren egoitza berria, nola ikusten dituzu polemika hauek?
Bueno, batetik San Bartolomeko merkataritza gunearena ez da udal gobernu honek sortutako proiektu bat, baina bada oinordetzan jasotzen duen edo kudeatu behar duen. Meloi bat esan dezagun, ez? Bada gai bat hor Donostiako erdigunean beste merkataritza zentro bat egiteko proiektua. Hori bertan bera geratzen da eta gainera hori jakinarazi zuenean Eneko Goiak nabarmendu zuen herritarren ahotsa edo herritarren eskaerak aintzat hartu zituela eta hori ondo dago. Niri deigarria egiten zait, bueno, udal gobernu honek edo Goiak berak zer nolako jarrera uki duen proiektuen kontrako jarrera hori gorpuzten duten mugimenduekiko, ez? Ezetzaren kluba bezala etiketatu ditu, agian entzun egin behar zaio. Eta herritarrak diren enean nik uste, bueno, merezi zutela beste begirune bat, ez zelako etiketa bat, ez? Eta halako mugimenduak sortu dira bai topoaren kontra, bai Baskulinari zenterrek manteo inguruan egin duen eraikinaren kontura. Bueno, horrek guztiak erakusten du nolabait ere Donostiak baduela tarte saretu eta gizarte mugimendu ezakit indartsua, baina bai ondo egituratua. Eta nik uste horrekiko harremanak nolabait ere definitzen duela politikaria, ez? Hor, ezen zait, segurazki Goiaren balorazio erdipurdiko hori, bagian lotuta dagoela haiekiko, eta ez bakarrik haiekiko, izan duen jarrerarekin.
Urriaren 16an utziko du kargua Eneko Goiak, eta alkate berria Jon Insausti izanen da, orain Euskara Turismo eta Kultura zinegotzia dena, zer espero liteke Insaustiren gandik?
Bueno, lehenengo sorpresa da, legealdi erdian bapatean iragarri izana Eneko Goiak alkate izateari utziko diola. Baina berehala pentsatzen hasitan hori izan daiteken, ez dut uste inorentzat sorpresa izan daiteken Insausti izatea. Ez? Asko proiektatu izan den zinegotzia da, bere karguetatik hasita, Donostian turismo zinegotzia da, turismo besteak beste, Euskara, kultura eta turismo zinegotzia da. Beraz, hirian garrantzia handiko ardurak izan ditu, 36 urteko zinegotzia da, beraz, etorkizunera berira ere proiektzio diko alkatea izan daiteke, eta pixkat ikusiko dugu, nik uste, ba hori ez, baduela nola baiteko esperientziatxoa, izan ere, ba hori, hartu dituen karpetak nahikoa ardurakoak direla. EAJaren aldetik oso apustu zentzuduna izan liteke, ba, segurazki bere udal taldean, no, ba, zeuden beste aukera batzuk, ez? Jon Insausti hirugarrena izan zen zerrendan, bigarrena adidez Nekane Artzaizu izan zen, garai batean Gipuzkoa Basketeko presidentea, segurazki kudeaketan esperientzia handiagoa daukana, baina nik uste Insaustiren aldeko apustuak, bueno, epe luzeagorako apustua ere erakusten duela.
Jon Olano Urain, mila esker, Eneko Goiaren 10 urteko agintaldi honen errepasoa egiteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau, Ainara Rodilek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!